Amuam ti pudno. Ti problema. Masansan na ti panangidumduma kat may gapo iti di umiso nga impormasyon. Kitaam dagitoy apagarigan. Pampanunutan ti daduma a boss asaan kano akabaalan dagiti babae dagiti trabaho a may naig iti siyensya kan teknolohiya. Ijay Europa idi, naakusaran dagiti Hudyo amang sabsabidong kadagiti bubon gan mangiwarwaras iti sakit. Bayat titoray ti Nazi, napabasol manen dagiti Hudyo nga isu dati makagapo iti panagsuak ti ekonomiya ti Germany. Gapo kadagitoy, nagbalin dagiti Hudyo a biktima iti nakaro a panangidumduma kat madlaw pay lang dayta aging gaita. Ipapapan ti adu a tao nga aming nga dadepekto na kat nalidaywino na sakit tinakamda. Dagiti tattao a mamati kadagiti kasta a di umiso a kapanunutan, kat mabalin amang birok kadagiti pagarigan wino ebidensya tapno agparang ahustuda. Para kadakwada, ignorante ti asino man akumontra kadakwada. Prinsipyo ti Biblia. Saan na nasaya ti tao nga awanan pannakamo? Proverbio 19:2. Anya ti kay papanan na? No saan tayo nga ammo ti pudno, makaaramid tayo kadagiti di umiso a desisyon. Numamati tayo kadagiti di umiso a kapanunutan imbes nga iti agpaiso, mausgaran tayo dagiti tattao. No apay nga ammuam ti pudno. No ammo tayo ti pudno may papan kadagiti tattao, saan tayo analaka a mamatpati kadagiti di umiso nga impormasyon a may bagbaga may papan kadakwada. Numamuan tayo asan gayam nga agpaiso dinadamag tayo may papan iti may sa agrupo, saan tayo na nalaka a mamatpati no adda madamag tayo may papan iti sabali a grupo. Timabalin mo nga aramidan. Laglagi pa maano adda negatibo nga ibagbaga dagiti tattao may papan iti may sa grupo, di na kayat asawan akasta ti aming nga individual iti dayta a grupo. Bigbigam a mabalin a limitado ti ammum may papan iti sabsabali. Ikagumaam nga ammuan ti pudno manipod iti mapagtalkan a gubuayan. Isursuro ka di ti Biblia ti panangidumduma? Ibagbaga ti daduma nga isursuro ka no ti Biblia ti panangidumduma. Ngam anya a talaga ti kuna ti Biblia. May-maysa ti nagtaudan ti amin na tao. Inaramid ti Diyos ti tunggal nasyon dagiti tattao manipod iti maysa a tao. Aramid 17:26. Saan na mangidumduma ti Diyos? Saan na mangidumduma ti Diyos? No dikat awaten na ti tao iti tunggal nasyon ngagbuteng kenkwana kan agaramid iti umiso. Aramid 10:34-35. Ti makinunag a kinatao tikit kitaan ti Diyos saan ati makinruar alanga. Dagiti lang makita ti mata tikit kitaan ti tao ngam ti puso tikit kitaan ni Jehova. Umuna a Samuel 16:7. Kastoy ti mabasa iti footnote. Jehova tinagan ti Diyos sigun iti Biblia. Ngudo ti footnote. Kapadasan. Hobika, Europa. Bayat na dumagdakkel ni Hobika, anadakamat iti munang artikulo, saan na nasaya ti mangmangeg na kadagiti kailyan na, iti damdamag, ken programa iti telebisyon may papan iti maysa nga etniko a grupo. Kinunana, saan ko akay kayat ken kagurak dagidiay at tao, ket para kanyak, husto ti marikriknak. Ngumidi nagsoldado ak, napilitanak a nakikadwa ken nakipagtrabaho kadagiti soldado manipod iti dayta a grupo. Ininot anam amok ida. Sinursurok pa ikit di tilingwahe da kandi nagdengag ko dagiti kantada. Di nagbayag, magusgustwa kon ti makikadwa kadakwada kan nagbaliwan ti opinyon ko kadakwada. Ngam amok amabalin ngagsubli dagiti negatibo akapanunutak, iso aliniklikak dagiti negatibo adamdamag may papan kadakwada. Sa anak mo't anagbuibuya kadagiti pelikula wino programa amang ararami kadakwada kas pagkakatawaan. Amok at ipanangidumduma katagtong palitipungtot ken gura. Inabakda ti gura. Anya ti nakatulong iti maysa nga Arabo ken Hudyo tap numalabanan dati panangidumduma. Buyaam ti video a kaano nga abagan tinapudno nga ayat ti gurang gura. Pirokam daytoy iti jw.org/ILO.